Саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 29 март, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Украинадагы согуштун фонунда Киев менен Москва дайындаган атайын делегациялар Түркияда сүйлөшүүсүн уланта турган болушту. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Next TV каналын экстремисттик деп таануу жана ишин токтотуу боюнча отурумун баштады. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Алып баруучулук кызматта Прага студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде соңку кабарларды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Бишкек шаардык соту адвокат Нурбек Токтокуновду 5 суткага камоо тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. 1 май райондук соту 24 мартта аны судьяларды тилдегендеги негизде 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарган. Эртеси күнү ал камакка алынган.
Ар бир чечимдин алдында мен дайыма ишенем. Ушундай милдетим барга сотко ишенүү деген. Ар бир жанагы Сизифке окшоп, Титанга окшоп бир ташты, ар бир процесс ошол ташты өйдөчө алып барам да, анан кийин моундай чечимдерди укканда ошол таштар тулагандай болуп өзүмдү сезем да, ишенем моундай соттор баары бир күнү жоголот экен. Ага да ишенем, мен өзүм сот системанын баам ошол бойдон эле калат,
деди Токтокунов 28 мартта. 17 мартта укук коргоочулар Өндүрүш Токтонасыров, Динара Ошурахунова, Азиза Абдирасулова Орусиянын элчилигинин алдына Украинадагы баскынчылык аракеттерди токтотуу талабы менен пикетке чыгышканда милиция кармап кеткен. Кийин сот үчөөнө тең 3000 сомдон айып пул салган. Аларга жактоочу болгон Токтокунов элчиликтин алдында акция өткөрүүгө тыюу салган чечим мыйзамсыз, конституцияга каршы келээрин айтып, сотторду сынга алган. Бишкек шаардык сотуна Токтокуновдун укугун коргоо үчүн 20 чакты адвокат барды. Орусиянын президенти Владимир Путин борбордук банкка, өкмөткө жана Газпромго дос эмес мамлекеттерден газ үчүн акыны орус акчасы рубль менен алууну караган документтерди 31 мартка чейин даярдоону тапшырды. Ушул эле күнү Германиянын энергетика министри Роберт Хабек чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер Орусиянын бул талабын четке кагаарын билдирди. Анын айтымында Франция, Германия, Италия, Жапония, АКШ, Британия жана Канаданын расмий адамдары 25 мартта жолугуп, бул боюнча өз позициясын бөлүшкөн.
Alle G7 Ministerinnen und Minister haben völlig darin übereingestimmt.
Чоң жетиге кирген бардык мамлекеттердин министрлери бул азыркы келишимдерди бир тараптуу жана одоно бузуу болоорун билдиришти. Алар буга чейин түзүлгөн макулдашууларды компаниялар сакташы керек экенин белгилешти. Газ үчүн рубль менен төлөө кабыл алыңыз жана биз компанияларды Путиндин талабын аткарбоого чакырабыз, деди Роберт Хабек. Евробиримдик орус газынын импортун быйыл 3-2 кыскартып, 2027-жылга чейин толук баш тартууну көздөп келет. АКШ быйыл шаркетке 15 миллиард куб метр газ жеткирүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдирсегизбаевдин камактагы мөөнөтү 20 майга чейин узартылды. Бул тууралуу 28 мартта Азаттык радиосуна 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Сегизбаевдин залал шишик илдети аныкталып, ал жүрөк оорусунан да жабыркап келерин, бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен сотко арыз жазууга даярданып жатышканын Азаттыкка адвокаты Кайсын Абакиров 25 мартта билдирген. Атайын кызматты 2016-2018 жылдары жетектеген Абдирсегизбаев былтыр январда 2016 жылдагы Белизгейт окуясына байланыштуу арыздын негизинде кармалган. Мындан тышкары ага карата жалпысынан кызматтык батирлерди, бюджеттик акчаны бөлүштүрүүгө, жер тилкелерине энчилүү курал менен сыйлоого байланыштуу иштер дагы тергелип жатканын башкы прокуратура кабарлаган. 2021 жылы ал президенттик шайлоого катышып, үгүт өнөктүгү учурунда ушул кездеги атаандашы азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаровду кескин сындап чыккан. Камакка алынаар алдында Сегизбаев ага карата козголгон иштерди саясий өч алуу деп атаган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Орусияда Борборазия кызматтарынын орус тилиндеги сайттарынын жабылышын сындады. Роскомнадзор мекемеси радионун казак, тажик жана түркмөн кызматтарынын орус тилиндеги сайттарын тыюу салынган веб-баракчалардын тизмесине 26 мартта кошту. Флай 28 мартта тараткан билдирүүсүндө радионун орус тилдүү сайттары Борборазия чөлкөмүндөгүлөргө жана Орусияда иштеп жүргөн борборазиялыктарга маалыматты, жаңылыктарды жеткирүүдө маанилүү роль ойной турганы айтылат. Биз өз маалыматтарды чектебейбиз жана 27 тилде өз аудиториябызга чындыкты жеткирүү аракетин көрүүнү улантабыз, деди Флай. Буга чейин Роскомнадзор Орусияда же орус тилинде иш алып барган медиазона сыяктуу бир катар көз карандысыз маалымат каражаттарынын сайттарын жапкан, алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече редакцияларынын, BBC корпорациясынын орус кызматынын веб-сайттары дагы бар. Экономика жана коммерция министрлиги кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Өкмөт аны жогорку кеңештин кароосуна киргизүүнү жана аны кезексиз кароону сунуштайт. Кумарканаларды юридикалык, анын ичинде чет өлкөлүк тараптар ача алат. Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров кызуу талкуу жараткан казинолор тууралуу мыйзамды колдоорун билдирип, кумарканаларды Ысык Көл облусунда гана эмес, Кыргызстандын баардык аймактарында ачууну сунуштаган. Өлкөдө кумар оюндарына мындан 10 жыл мурун мыйзам менен тыюу салынган, бирок алар тымызын иштеп жатканы тууралуу буга чейин бир топ маалыматтар чыккан. Лос-Анджелесте Америка киноакадемиясынын Оскар сыйлыгын тапшыруу айземи өттү. 94-чү ирет өткөн иш чарада Украинадагы согуш курмандыктары дагы эскерилди. Recent global events have left many of us feeling gutted. Жакында башталган глобалдык окуялардан улам көптөрдө кандайдыр бир боштук пайда болду. Бирок баарына туруштук берип аткандардын күчүн көрүп, алар менен сыймыктанбай кое албайсың, деди актриса Мила Кунис. Бул жолу эң маанилүү категориялар боюнча Оскар сыйлыгын Кода, Дүлөй Атенинин чүрпөсү тасмасы алды. Шан Хейдердин тасмасы мыкты сценарий жана экинчи пландагы мыкты актер номинациялары боюнча жеңди. Ал тубаса дүлөй америкалык актер Трой Коттурга айгарылды. Король Ричард тасмасындагы ролу үчүн Уилл Смит мыкты актер номинациясында биринчи Оскарын алды. Мыкты актриса наамы Тэмми Фейдин көзү тасмасында ойногон Джессика Честейнге берилди.
Рахмат акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 29 мартта көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 10-15, Талас Эргесинде 8-13, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 9-14, Ысык Көл өрөөндө 4-9, Нарын аймагында -1, +4. Бийик тоолордо 0-5 градус болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 13-15 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын баяндар бөлүгүн өтөлү. Украинадагы согуштун фонунда Киев менен Москва дайындаган атайын делегациялар Түркияда сүйлөшүүсүн уланта турган болушту. Алар адам Украина армиясы Киев, Харьков жана Николаев шаарларынын айланасындагы айрым аймактарды кайтаруу үчүн чабуулга өттү. Ал эми Орус коргоо министрлиги Донбасты бошотууга көбүрөөк аракет жумшай турганын билдирүүдө. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 марттын кечинде эки тараптуу бетме-бет сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын утурлай өлкөнүн суверендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө артыкчылык берилерин кайталады.
Попереду и новый раунд переговоров.
Алдыда сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы өткөнө жатат. Себеби биз тезинен тынчтык орнотууга умтулабыз. Түркиянын аймагында жолугушуу уюштурууга мүмкүнчүлүк жана зарылдык бар деп маалымдашты. Бул жаман эмес, эмне менен аяктарын көрөлү. Биз суверенитетибизге жана аймактык бүтүндүгүбүзгө басым жасаарыбыз белгилүү. Мындан күмөн да санабаш керек. Коопсуздугубузга сөзсүз кепилдик берилүүгө тийиш.
Түркиянын президентинин кеңсеси билдиргендей, жекшембинин кечинде түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндө жолугушууга аракчы болууну сунуш кылып, ок атышууну токтотууга, Украинадагы гуманитардык шарттарды жакшыртууга чакырган. Киев жана Москва эки тараптын кездешүүсү 29 мартта болоорун бышыктады. Орусиялык делегация Түркияга келгени расмий кабарланды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сүйлөшүүлөрдө мунасат алса, эки өлкөнүн президенттеринин кездешүүсүнө өбөлгө түзүлөрүн билдирди.
Принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены.
Негизги маселелерге айкындык киргизилип, такталса эле эки президенттин жолугушуусу керек болот. Биз көп жылдардан бери ошол маселелерди козгоп келатабыз. Бирок батыш кулак салбай, эми укту.
Лавров ошондой эле Украинанын демилитаризациясы жана денацификациясы Москва үчүн принципиалдуу маселе бойдон кала бергенин белгиледи. Анын алдында Зеленский орусиялык бир нече басылмага берген маегинде ал маселелер талкууланбай турганын, алардын мааниси түшүнүксүз экенин айткан. Ошол эле маалда Украина орус тилинин макамын, нейтралитетти, коопсуздук кепилдиктерин сөз кылууга орус аскерлери чегингенден кийин Донбасстын макамын талкуулоого даяр экенин кошумчалады. Роскомнадзор бул маекти Орусиянын аймагында чыгарууга тыюу салды. Сүйлөшүүлөрдүн акыркы бир нече айлампасы онлайн режимде өткөн. Жолугушуулар сезилердик алга жылууга алып келбегени кабарланган. Бир айдан ашуун убакыттан бери орус армиясы кошуна өлкөнүн бир да чоң шаарын ээлей алган жок. 25 мартта Москва планын биринчи баскычын ишке ашырганын, эми Донбасстагы коопсуздукту камсыздоого көбүрөөк аракет жумшай турганын жарыялады. Бул аймактагы Кремль колдогон жикчил күчтөр 8 жылдан бери Украина армиясына каршы согушуп келатат. Британиянын чалгынчылары дүйшөмбү күнү маалымдагандай, акыркы 24 саатта орус күчтөрүнүн позициялары олуттуу өзгөрбөгөнү менен Мариуполь жакта бир топ райондорду ээлөөгө жетишти. Мариупольдун мэри Вадим Бойченко гуманитардык катастрофага кабылган калаада калган 160 миңдей тургун толугу менен көчүрүлүүгө тийиш деп билдирди. Маалыматка караганда тургундардын бир тобу курчоодогу шаардан 26 автобус менен чыгарылмак, бирок орус аскерлери аларга коопсуз коридор берүүгө макул болгон жок. Дүйшөмбүгө караган түнү орус тарап Чернигов баш болгон бир нече шаарды аткылоону улантты. Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинада миңдеген киши мерт кетип, калктын чейреги өз үй өлөң төшөгүн таштап качууга аргасыз болду. 3.5 миллиондон ашууну чет өлкөлөргө качкын болуп башпааналады. Көптөгөн далилдерге карабай, Москва Украинада карапайым эл менен турак жайлар жарандык объектилерге тийбегенин айтып келатат. Ал арада өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчилдердин лидери Орусияга кошулуу боюнча референдум өтүшү мүмкүн деп айтты. Украинанын тышкы иштер министрлиги буга убактылуу оккупацияланган аймактардагы жасалма референдумдар эч кандай укуктук күчкө ээ эмес деген жооп кайтарды. Элиза Кененбаева, Азаттык, Прага.
Орусиялык пропагандалык телеканалдар Борбор Азияда, анын ичинде Казакстанда көрсөтүүсүн ээн эркин улантууда. Орусиядагы согуштун фонунда бул аймактагы өлкөлөрдүн маалыматтык коопсуздугу башкы маселеге айланды. Аны кантип камсыз кылыш керек? Азаттыктын казак кызматынын журналисти Кубанычбек Каринин макаласын мен Эрнис Нурматов кыргызчалаштырдым. Ай башында Казакстанда Орусиянын мамлекеттик телеканалдарын көрсөтүүнү жана башка медиа ресурстарын жайылтууну токтотууну талап кылган петиция чыгарышкан. Анда масштабы жана каары жаман зомбулуктун актыларын актоо, атайылап дезинформация жүргүзүү казакстандыктардын коомдук пикирине басым кылууда жана мамлекеттин маалымат коопсуздугуна олуттуу коркунуч жаратууда деп баяндалган. Көрсөтүүнү токтотуу прецеденти анын алдында катталган. 28 февралда Караганды облусунун 40 миңдей тургун жашаган Шахтинск шаарында жергиликтүү провайдер Орусиянын Украинага кол салуусуна каршылык билдирип, орус телеканалдарын өчүрүп салган. Бирок кийин трансляцияны кайра калыбына келтиришти. Казакстандын маалымат жана коомдук өнүктүрүү министрлиги бул алардын чечими менен болбогонун маалымдашты. Кыргызстанда марттын башында парламент депутаты Нурлан Шакиев өкмөттү эки орусиялык телеканалды мамлекеттик бюджеттин эсебинен трансляция кылууну токтотууга чакырган. Өлкөдө жергиликтүү Next TV телеканалына кылмыш иши козголуп, анын жетекчиси Таалайбек Дүйшөнбиев камалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш иши улуттар аралык кастыкты козутуу фактысы менен байланыштуу экенин билдирди. Тергөөнүн версиясы боюнча телеканал Казакстандын атайын кызматынын мурдагы жетекчисине таянуу менен Украинадагы атайын операциянын жүрүшүндө Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген
деген жалган маалымат тараткан. Өзбекстанда Россия 24 телеканалынын репортажынан кийин журналист Илдар Асанов президентти жергиликтүү журналисттерди жана блогерлерди орусиялык кара ниет чабуулдан коргоого үндөдү. Россия 24 Өзбекстандык жалпыга маалымдоо каражаттарын согуштук аракеттер учурунда Киевти колдоп жатат деп айыптаган. Бул орусиялык телеканалдар Борбор Азияда өз жаңылыктарын трансляция кылгандан сырткары жергиликтүү медиа ресурстардын ишине келигишип жатканын күбөлөндүрүп турат. Украинанын аймагындагы Орусия баштаган согуш Борбор Азиядагы чыңалууну дагы да курчуткандай болду. Чөлкөмдүн бийликтери нейтралитет кармоого умтулушканы менен улам-улам Москвага кылчактап жатышат. Казакстан жана Кыргызстан Орусия менен Евразия экономикалык биримдигинде байлануу. Ошол эле маалда Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунда да чогуу. Ал эми атадан балага бийлик өткөн Түркмөнстан болсо Орусия менен транзиттик карым катышта турат. Азаттык сурамжылоо кылган Борбор Азия өлкөлөрүндөгү эксперттер бир ооздон чөлкөмдө Орусиянын пропагандасы күчөгөнүн белгилешти. Өзбекстандагы саясат талдоочу Камалиддин Раббимов орусиялык телеканалдар өлкөдө өтө популярдуу экенин айтты.
Эгер өзбек жалпыга маалымдоо каражаттарын карасак, Украина же Орусия жоктой же согуш болбогондой эле жарылат. Интернет ресурстарда талкуу болуп жатат, бирок өтө этияттык менен жүрүүдө. Ошондуктан өзбектер Орусиянын телеканалдарын гана көрүп, бир тараптуу маалымат алышууда.
Кыргызстандык саясат таануучу Эмилбек Жороев болсо, сапаттык жана технологиялык чектен алганда маалыматтуу коопсуздук жаңы тепкичке чыкты деп эсептейт.
Кремль өзүнө жакпаган жалпыга маалымдоо каражаттарынан арылды. Москва азыр өзүнө ыңгайлуу маалыматтарды гана таратып жатат. Анын ичинде Борбор Азияга дагы. Бул кооптонууларды жаратат жана чукул чараларды көрүүнү талап кылат. Биздин аймактарда Орусиянын расмий телеканалдарын көрсөтүүнү токтотуу же чектөө зарыл.
Деп келтирет эксперттин сөзүн Азаттыктын казак кызматы. Ошол эле маалда Борбор Азиядагы маалыматтык коопсуздук жана сөз эркиндиги маселеси орусиялык медиа ресурстарды бөгөттөө менен гана чектелбейт деп ишенгендер да арбын. Казакстандык саясаттануучу Шалхар Нурсейит да ушундай пикирде.
Саясий куугунтук, цензура, анын ичинде журналисттердин өзүн өзү цензуралоосу, көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын каржылоонун жоктугу сыяктуу жалпы көйгөйлөр бар. Чөлкөмдөгү мамлекеттерде көз карандысыз медиаларды катталуу же жарнама аркылуу колдогон адамдар таптакыр аз. Бул өлкөлөрдө адатта чет элдик медиалардын филиалдары же фрилансер журналисттер гана эркин боло алышат, бирок аларга да тоскоолдуктар көп. Эгер жергиликтүү медиа каражаттар атаандаштыкка туруштук бере турган материалдарды бере баштаса гана Орусиянын пропагандасына каршы туруу мүмкүн. Ошол эле маалда бир да өлкөдө сөз эркиндиги жок туруп, маалымат коопсуздугун камсыздоо мүмкүн эмес экенин да белгилеп коелу,
деди казакстандык талдоочу Шалхар Нурсейит. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун сөз эркиндиги боюнча рейтингинде Кыргызстан 79 орунда турат жана бул чөлкөмдөгү эң алдыңкы позиция. 180 мамлекеттин ичинен Казакстан 155 орунда, Өзбекстан 157 орунда жана Түркмөнстан 178 орунда турат. Казак кызматынын журналисти Куанышбек Каренин макаласын мен Эрнист Нурматов кыргызчаладым.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында
уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Next TV каналын экстремисттик деп таануу жана ишин токтотуу боюнча отурумун баштады. Адвокаттар тиешелүү экспертиза корутундусу мыйзам бузуулар менен чыгарылганын белгилешүүдө. Канал жетекчилиги жана медиа коомчулук муну сөз эркиндигине кысым көрсөтүү деп бааласа, айрым талдоочулар маалымат таратуудагы этиятсыздыктын жоопкерчилиги тууралуу эскертишүүдө. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Кто не имеет права суро бере албайсыз, сиз иш боюнча эч ким эмессиз.
Мен сизге Садыр Жапаровдун кечирүүнү билдирүүсүн айтып койгондо болсом, бардык соттор ачык өтүш керек деген. Мен
сизге 28 марттагы сот отуруму Next TV каналынын ээси Равшан Жээнбековду сот залынан чыгаруу менен башталды. Жараянды видеого тартпай, аудио жазууга уруксат берген судья Айнура Сатарова залдагыларга тартипти сактап, эч кандай суроо бербеши керектигин эскертти. Равшан Жээнбеков жараянды тасмага тартууга уруксат сураганда ортодо кайым айтышуу болуп, судья 5 мүнөттүк тыныгуу жарыялады.
Мына көрдүңөрбү судьянын болгон? Бул граждандык иш. Бул жерде эч кандай жашыруу сыр жок. Бирок судья өзүнүн кыла турган ишин жашырып атат.
Андан ары отурум Жээнбековдун катышуусу жок улантылды. Быйыл 3 мартта Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети телеканалдын директору Талай Дүйшөнбиевди улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен козголгон иштин негизинде камакка алган. Атайын кызмат каналдын социалдык желедеги баракчаларында Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Украинадагы кырдаалда Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген такталбаган кабар таратылганын жүйө келтирүүдө. Каналдын ишмердигин экстремисттик деп табууга да мына ушул кабар негиз катары алынган. Башкы прокуратура соттон Next TV телеканалынын материалдарын экстремисттик деп таануу жана ишмердигин токтотууну сураган. Бул үчүн комплекстүү экспертиза дайындалып, Улуттук Илимдер Академиясынын саясий эксперти Азамат Жанышбек уулу менен Юстиция министрлигинин алдындагы соттук медициналык экспертиза кызматынын лингвисти Жидегүл Семенова өз өзүнчө талдоо жүргүзүшкөн.
Публикация недостоверной информации имеет целью ввести в заблуждение.
Сот отурумуна 2 эксперт тең чакырылып, алар каналдын социалдык тармакка чыгарган маалыматы улуттар аралык кастыкты козутарын белгилешти. Адвокат Нурбек Сыдыков бул корутундуну чечмелеп берүүнү сураганда, лингвист Семенова төмөнкүчө жооп берди.
Между Украиной
Украина менен Орусиянын ортосунда, Орусия менен Кыргызстандын, Орусия менен Казакстандын ортосуна от жага турган сөздөр бар.
Ошондой эле Семенова маалыматтын тексти чоң тамгалар менен жазылганы да кыйкырыктын белгиси экенин, журналисттер бул жол менен элдин көңүлүн буруп, өлкө бийлигинин дарегине терс маанайдагы комментарийлер жазылганын кошумчалады. Жактоочу Нурбек Сыдыков эксперттер өз жүйөлөрүн конкреттүү негизде бере албаганын айтып, экспертиза дайындоодо мыйзам бузуу болгонун белгиледи.
Тергөөчү комплекстик экспертизаны дайындаса, бул жакта эксперттер отдельный экспертизаларды дайындап, экөө бири бирине мындай бирдиктүү болгон эмес, отдельный экспертизалар.
Адвокат каналды экстремисттик деп табуу үчүн тыюу салынган уюмдардын чакырыктарын жайылткан материалдар такай жарыяланып келгени фактылар менен далилдениши зарылдыгын Next TV андай көрсөтүүлөрдү жайылтпаганын айтууда. Кийинки отурум 29 мартта болот. Каналдын кеңсеси 3 марттан бери жабык турат. Сот журналисттерди иш жайына киришине уруксат берген эмес. Медиа коомчулук телеканалдын жабылышын сөз эркиндигине кысым деп бааласа, президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев такталбаган маалыматтарды таратууда этият болууну жана эрежелерди сактоону белгилеген эле. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова каналдын ишмердигине укуктук баа берүүдө бардык жагдайларды эске алууга жана сөз эркиндигин урматтоого чакырууда. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Бул арада Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ушуну менен бир айдын ичинде парламенттеги 2 фракциянын лидери аткаруу бийлигине кызматка кетти. Буга Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары азайганы себеп болдубу же саясатчылардын жеке амбициясы өкмөткө тартып жатабы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиндин макаласында сөз болот.
Президент Садыр Жапаров 28 мартта Бакыт Төрөбаевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу кылып дайындады. Анын талапкерлиги эми жогорку кеңешке макулдаш үчүн киргизилет. Былтыр парламенттик шайлоодо бийликчил деп сыпатталып, жогорку кеңешке эң көп мандат алып келген Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аткаруу бийлигине баруу чечими тууралуу комментарий бере элек. Анын фракциялашы депутаты Жеңишбек Токторбаев Азаттыкка буларды айтты.
Барып иштеп келсем деп макулдук сурады, анан биз фракция чогулуп макулдук бердик. Иштеңиз, макул достаточный депутат болуп иштедим, өзүмдү тиги аткаруу бийлигинде да көрсөтөйүн дегендей мааниде кайрылды да бизгечи.
49 жаштагы Бакыт Төрөбаев кесиби боюнча экономист, 2000 жылы Мариам Ун комбинатын башкарган. Ал жалпысынан жогорку кеңештин 4 чакырылышынын депутаты болду. 2007 жылы Ак жол, 2010 жылы Республика партияларынын тизмеси менен парламентке депутат болуп шайланган. 2013 жылы Өнүгүү Прогресс партиясын түптөп, 2015 жылы өзү жетектеген партия менен 6 чакырылышта жогорку кеңешке келген. Былтыр 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Атажурт Кыргызстан партиясы менен катышып мандат алган. 2009 жылы өзгөчө кырдаалдар министри болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 28 мартта Бакыт Төрөбаевди президенттин администрациясынын жамаатына тааныштырып, жаң орун басарынын алдына азык түлүк коопсуздугун камсыздоо жана өнөр жайды өнүктүрүү милдеттерин койду. Ушуну менен бир айдын ичинде парламенттеги эки фракциянын лидери аткаруу бийлигине кызматка кетти. Жогорку кеңеште мандаттарынын саны боюнча 4-чү орунда турган Альянс фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 24 февралда эле президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Тажрыйбалуу депутаттардын биринен сала бири өкмөткө барып жатышы парламенттин ролуна байланышкан маселени козгоду.
Конституциялык реформадан кийинчи парламенттин күчү чындап азайды да. Азыр көпчүлүк нерсе эми аткаруу бийлигинде, азыр ыйгарым укук көбөйдү. Анан кийин реалдуу иштерди азыр өкмөт чечип алды. Президенттик башкаруунун табияты ушундай болот да. Саясатчылар эреже менен ойнойт да. Мисалы үчүн 10 жыл эмнеге баары парламентке умтулушчу? Себеби парламентте ал кезде укук көп болчу.
Деди саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов. 2021 жылдын 11 апрелинде Кыргызстанда референдум өтүп, жаңы конституция кабыл алынып, ошол жылдын 5 майында күчүнө кирип иштей баштаган. Жүргүзүлгөн конституциялык реформанын натыйжасында аткаруу бийлигинин курамын, түзүмүн президент аныктайт. Өлкө башчы Садыр Жапаров муну менен Кыргызстанда өкмөт туруктуу болот деп бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алганын жарыялаган. Жогорку кеңеште мурдагыдай эле мыйзам чыгаруу аны көзөмөлдөө укугу бар, бирок 2010 жылдан кийин кабылданган баш мыйзамда берилген өкмөттү куруу укугу жок. Кыргызстан толук президенттик башкарууга өткөндөн кийин былтыр октябрь айында эле иште баштаган министрлер кабинетинин азыркы курамында жогорку жетекчилердин арасында биринчи жолу орун алмашып, Бакыт Төрөбаев Азиз Алиевдин ордуна барды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров парламенттин азыр деле жетиштүү ыйгарым укуктары бар экенин, бирок депутаттар аны колдоно албай жатканын айтууда.
Мамлекеттик институт катары өзүнүн орду, өзүнүн чечүүчү бир мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок тилекке каршы ошол парламенттин ичинде күчтүү көз карандысыз саясий күч жок болгондугунан бүгүнкү күндө парламент мындай чечүүчү ролго ээ болбой атат да.
Кыргызстанда өкмөт туруксуз болуп, премьер-министрлер жыл айланбай алмашкан учурлар өтө эле көп. Муну өлкөнүн эгемен тарыхында 30 ашык аткаруу бийлиги келип кеткен эле көрсөтүп турат. Саясат талдоочу Нурсултан Акылбек акыркы саясий жүрүштөр тууралуу пикири менен бөлүштү.
Бул жерде мындай реалдуу бийлик алуу максатта болуш керек. Экинчиси закулисный сөздөр менен айтканда эмне болуп атат, ошол Ташиевдин бийлиги күчөп аткандай да. Анын фракциясынан өкмөткө кетип аткан иши.
Бакыт Төрөбаев мандатын тапшырса, анын ордуна Атажурт Кыргызстан фракциясынан Абдывахап Боронбаев депутат болуп калышы мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында ал 5000 жакын добуш алып, мандат ичүү талапкер катары турат. Ал бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймов менен 2015-2017 жылдар аралыгында бажы тармагында коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып, 8 миллион сом төгүп абактан чыккан. Аны менен чогуу айыпталган Нурлан Аражабалиев 12 миллион сом төккөн жана иши кыскартылып, Баткенден бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирде Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Келерки жарым сааттык эфир Бишкек студиясынан уланат. Толкундан алыстабай туруңуз.
Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 29 март, шейшемби күнкү таңкы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Кыргызстанда 13 жылдан кийин биринчи жолу эл каттоо өтүп жатат. Өнөктүктө өлкөнүн эл жана турак жайлар статистикасы жаңыланат.
Республика боюнча 28,000 жакын адам улуттук штат комитетинин убактылуу кызматка алынышты. Ушулардын баары тең азыр эл каттоону жүргүзүп жатышат.
Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры 3 жылдык оңдоп түзөөдөн кийин көрүүчүлөргө кайрадан эшигин ачты. Эл аралык театр күнүн утурлай маданий жайдын жамааты Жалил Садыковтун Төлгө аттуу спектаклин тартуулашты.
Жасалгаладык, баарын жаңырттык. Бул килемдердин баарын ушул атайын Түркиядан токутуп келдик. Булар баягы уткан компаниялар алып келди да. Бул креслоларды Россиядан Краснодар шаарына алдырдык.
Ошондой эле Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Кыргызстанда 13 жылдан кийин биринчи жолу эл каттоо өтүп жатат. Өнөктүктө өлкөнүн эл жана турак жайлар статистикасы жаңыланат. Бул эл каттоодо кандай жаңылыктар бар жана уюштуруу иштери кандай жүрдү? Элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашевдин суроолоруна Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнедин Жумалиев жооп берди.
Саламатсызбы, Зайнедин Калиденович. 25 марттан бүткүл өлкө боюнча эл жана турак жайларды каттоо башталды. Каттоо ишин өткөрүү кандай уюштурулду, канча мөөнөткө созулат, кимдер жүргүзөт, ушул тууралуу бир кыскача айтып берсеңиз.
Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, мына биз 25 марттан баштап эл жана турак жай каттоо республиканын аймагында жүргүзө баштадык. Өзүңөр билгендей, бул жерде азыр республика боюнча 28,000 жакын адам улуттук штат комитетинин убактылуу кызматка алынышты. Ушулардын баары тең азыр эл каттоону жүргүзүп жатышат. Ар бир аймак, облас, район, айыл өкмөттөрүндө, шаарларда.
Могул эл жана турак жайларды каттоонун эрежелери, тартиби кандай? Мурункудан өзгөчөлүктөр эмнеде болот азыркысы эми?
Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийинки бул үчүнчү эл каттоо болуп эсептелет. Буга чейин 1999-жылы биринчи Кыргызстан эгемендүүлүктү алганда биринчи эл каттоо жүргүзүлгөн. Ал жерде баары тең кол менен кагазга толтурулчу да ар бир адам. Экинчи эл каттообуз 2009-жылы өттү. Ал жерде дагы эл жана турак жай каттоо деп анда турак жайды да кошулду. Ал дагы ошол жазуу түрүндө ар бир каттоочу өзү ошол анкетага кол менен толтуруп берди да. Азыркысы болсо мына бул электрондук вариантта биздин жанагы эл каттоочуларыбыз барат дагы ошол жерден гана суроо гана берет. Катталып аткан адам суроого гана жооп берет. Мунун баары тең электрондук форматта ошол каттоочубуз өзүнүн телефону менен барып эле ошол приложение бар, 5 приложение болот, ошонун ичиндеги суроолорго жооп алат да.
Ошондо азыр эл каттоо менен турак жайлар каттоо бир жүрүп атабы, бир кетип атабы бары?
Экөө бир кетип атат. Ошо ар бир турак жайды дагы каттап атабыз. Турак жайдын дагы анын үйүнүн документин сурабайбыз. Ал жерден только гана канча квадратный метр ошол үйдүн көлөмү мисалы үчүн. Андан тышкары ошол жерде суу барбы, ызык сууң барбы, канализация менен колдонулса барбы, центральныйбы же местныйбы, же болбосо компьютер менен колдонулабы деген гана ушундай орчундуу суроолорду гана бере алабыз.
Зайнедин Калиденович, ушул суроолор боюнча бир кененирээк айтып берсеңиз, жалпы канча суроо камтылган анкетада? Алар бардык эле сурамчылангандарга бирдей берилеби же айрымдарга башка суроо, айрымдарга башка суроо менен тандалма түрдө жүргүзүлөбү? Анан учурда эл каттоочулардын ар башка тартипте иштеп жатышканы айтылып атат да.
Эми бул жерде мындай да, мисалы үчүн ал эл каттоодо мисалы үчүн элдин баары эле баары бирдей деңгээлде жашабайт да. Мисалы үчүн кээ бир семьяда бир сыртка чыгып иштеп келди. Мисалы үчүн ал кишиге суроо көбүрөөк болот. Анан в целом бул ошо беш анкетанын ичинде 45'ке жакын орчундуу баягы основной суроолор бар да. Ошо суроонун ичинен анан эгер ошо бар десе анда андан да көбүрөөк суроо жаралышы мүмкүн. Мисалы мен Россияга барып жарым жыл иштеп келдим десе артында дагы бир суроо туулуп калат да. Эмне себептен келдиңиз деген. Мына болду, башка эмне жок. Жаккан жок же бүттү деген эле жооп алышыбыз керек. Ушундай суроолор суроонун артынан суроо жарала бериши мүмкүн да. А кээ бир жарандарыбыз мисалы үчүн эч жака чыккан жок. Эгерде чыкпаса ал ошол эле жок, мен эч жака барган эмесмин, ушул жерде иштейм. Мисалы үчүн биз алардын мына доходун каяктан табасыз деп эле суроо коюлат да. Алар айтат, мен частный предпринимательмин деп коюшу мүмкүн. Болду башка, а канча сом аласың, кандай деген суроо берилбейт. Мунун баары баягы купуя да. Ошон үчүн биз алардан чөнтөгүңдө канча акчаң бар же канча табасың деген эме жок, просто источник дохода деген мааниде гана суроо берилет.
Каттоочулардын сурамжылангандарга барганда үй бүлөлөргө алардын белгилери кандай болуш керек, алар эмнеден айырмаланышы керек?
Бул жерде ар бир каттоочунун төшүндө баягы эмеси бар да, өзүнүн бейжик бар. Ал бейжикте сүрөтү менен ошол местный, мисалы үчүн район болсо райондун аты менен колу, ошондой эле райондун статистика бөлүмүнүн башчысынын колу менен печати турат. Андан эң негизгиси бул ошол бейжикте QR код белгиленген. Эгерде кимде ким баягы бир үйүнө келген адамдан бир чочулай турган болсо, жанагы телефонунан эле QR кодду басса, ошол жерде баардык сүрөтү менен кошо ошол киши чыгат да, эл каттоочу.
Бул эл жана турак жайларды каттоого жалпысынан бир канча каражат жумшалып атат? Анан өзүбүздүн бюджеттен эле кетип атабы өлкөнүн, же эл аралык уюмдар, башка кошумча каражаттар тартылып атабы?
Сөзсүз түрдө эми бул жерде ошо республикалык бюджеттен жана 28,000 адамга 321 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн. Бул ошол 28,000 адамдын айлык акылары, бир айдан 3 айга чейин, андан дагы кээ бир эмелер болсо 6 айга чейин иш жүргүзөт. Ошолордун баарына ошол республикалык бюджеттен бөлүнгөн 321,9 миллион сомду биз ошо айлыкка кетирип атабыз. Андан тышкары дагы ООНдун жардамы менен ЮНИФПА деген ошол эмеси, Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бар, ошол жерден 84 миллион сом акча бөлүндү. Бул биз ошол жанагы перепишек элди каттоочуларды, ошо баардык тартылган 28,000 адамды окуттук. Баардык аймактарда, райондордо, областтарда окуттук. Райондордо айыл өкмөтүнө чейин барып окутуу болду.
Бул эл каттоонун этаптары кандай болот? Алгачкы маалыматтарды чогултуу, эми аларды кийинки этапта талдоо, анан жыйынтыктоочу маалыматтар жарыялоо иштери кандай жүрөт?
Бизде мисалы үчүн 28,000 адам эл жана турак жай каттоого катышып атат. Ошолор бизде улуттук стат комитетинде убактылуу жумушка алынган. Алардын ошонун ичинен 506 бул координаторлор деп эсептелет. Андан кийинки 2556 бул контролерлор, ошолор жана ноутбуктар менен отуруп ар бир Кыргызстан боюнча бизде 2000ден ашык жерде кабинеттер ачылган. Ошол жерде жанагы электронный түрдө биздин эл каттоочуларыбыз ошолорго баягы бүт информация келип түшөт. Андан кийин барып центральный ушу улуттук стат комитеттин серверине келип түшөт.
Ошол серверге чогулгандан кийин аны кайра иштеп чыгыш керек да, талдап
анан мына ошондон кийин барып биз мына мисалы үчүн 3 апрелде бүтөт. Андан кийин дагы биз 3 күн контрольный проверка деп ошол туура болдубу, туура эмес болдубу, аны дагы кайра бир сыйра выборочно текшерип чыгабыз. Анан экинчи этап башталат. Экинчи этап бул 23 апрелден 2 майга чейин өтөт. Бул экинчи этабы алыскы район айыл кыштактарда өтмөкчү. Анткени өзүңөр билесиңер, кээ бир биздин райондорубуз, кээ бир аймактарыбыз, кээ бир айылдарыбыз алыскы райондордо, алыскы айылдарда. Ошон үчүн ал жакта баягы кар кетсин, жол ачылсын, ушундай маселелерди эске алып экинчи этап болот. Анан ошолордун баары чогулгандан кийин биз предварительно бир айдын ичинде ошол баардык аймактардын баарын чогултуп биринчи предварительный бир эмени бере алабыз, санды. Элибиз канча сан, канча адам Кыргызстанда жашайт экен деген цифра ошондо гана чыгат. Андан кийин биз ошол баардык элибизди анан кийин ар кайсы эмеге бөлөбүз. Бизде балдарыбыз мунча, кыздар момунча, карыларыбыз мунча, студенттерибиз мунча, мектеп окуучулары момунча, иштеп аткандар мунча, ишсиз жүргөндөр мунча деген ушундай баардык эмеге бөлүп чыгабыз. Бодуска, ошол иштеп атканга, иштебегендерге ушундай нерселердин баарын бөлөбүз. Буга дагы бир топ убакыт кетет. Андан тышкары мына биз дагы 200 кадировщик дегендерди жумушка тартабыз. Алар ошол баарын тең өзүнүн эмеси болот. Кодторду коюлуп чыгат да ар бир эмеге. Жумушсуздуктарга, жумушу барларга ошол баардыгын кадирлеп жетилиш керек да.
Каттоого алынган ошол чогулган маалыматтардын коопсуздугу кандай болот?
Бул бизде купуя сырды эч каякка жөнөтпөгөнгө биз кепилдик беребиз. Анткени бул мыйзамдын чегинде, мыйзамдын түрүндө. Биз ошон үчүн жанагы паспорттун данныйларын сурабайбыз, фамилиясын сурабайбыз. Ошон үчүн булардын баары менен купия болот дагы. Ал жанагы электрондуу вариантта толтурулгандан кийин ал симкалардын баары тең перепись бүтөр менен баары тең өчөт. Ал фиксированный и защищенный эме менен, канал менен гана иштелет да. Ал эч жака кеткенге мүмкүнчүлүк дагы жок и аны эч ким бергенге мүмкүнчүлүгү болбойт башка жака. Ал только резервдерде гана сакталат.
Эл жана турак жайларды каттоонун өлкөнүн экономикасы үчүн мааниси кандай?
Абдан чоң мааниси бар. Анткени биз ошол элди жана турак жайыбызды каттагандан кийин мына биз эгерде бир ар бир аймак өзүнө бир программа жазат, республиканын өзүнүн бир чоң программасы болсо ошол жерде элдин санына карата, балдарыбыздын санына карата, студент жаштардын санына карата мектепти, бала бакчаны, же болбосо поликлиника, же болбосо больница кайсы жерге түшүш керек, элдин саны канча ошол жерде деген мааниде ошол эл каттоонун негизги эмеси ошол биздин баягы пландаштырыш үчүн бул сөзсүз түрдө керек. Бул бир эле мына 10 жылда бир жолу өтө турган эл жана турак жай каттоо өнөктүгү бул бир эле Кыргызстанда эмес, баардык дүйнө жүзүнүн мамлекеттеринин баары 10 жылда бир жолу өткөрүүчү чоң өнөктүк болуп эсептелет.
Чоң рахмат Зайнидин Калиданович, ишиңиздерге ийгиликтер болсун.
Өзүңөргө дагы.
Элдик экономика уктуруусу.
Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев эл каттоо өнөктүгү тууралуу кесиптешим Кубатбек Айбашевдин суроолоруна жооп берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шейшемби 29 март, Бишкек студиясында таңкы уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры 3 жылдык оңдоп түзөөдөн кийин көрүүчүлөргө кайрадан эшигин ачты. Эл аралык театр күнүн утурлай маданий жайдын жамааты Жалил Садыковдун Төлгү аттуу спектаклин тартуулашты. Маданий жайдын жетекчиси Асылбек Өзүбеков республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат театрдын ичи сыртына жеткени менен короо жайын оңдогонго жетпей калганын айтат. Театрдын учурдагы турмушу менен Максат Жангазиев тааныштырмакчы.
3 жылдан бери оңдоп түсөө иштери бүтпөй жабык турган Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры көрүүчүлөргө эшигин ачты. Маданий жайдын ачылышы айкелчи Тамила Маматова жасаган атактуу актриса Таттыбүбү Турсунбаеванын айкелин ачуу менен башталды. Эл аралык театр күнүн утурлай маданий жайдын жамааты 95-чи театралдык сезонун акын драматург Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде даярдалган төлгөө спектакли менен ачты. Төлгөө спектаклинде Айкөл Манастын руху анын урпактарында жашаары. Ошол рухтан кубат алган урпактарынын кимиси гана болбосун, ата журт үчүн ак кызмат кылууга даяр экени чагылдырылган. Ошол себептен атасы Манас экенин билбей, тай журтуна бешиктеги чагынан кеткен Семетейди кыргыз эли деги деп күтүп, анын ар бир кадамында атасынын ордун басар уул болсун деп төлгө кылынат.
Ага болсун. Менин да ага. Эжем эмне болбаса өзүм алам.
Чыгармада андан ары каралуу кеткен Каныкейдин аялдык ички трагедиясы, таянган тоосу кулагандан кийин бузукулуктун, көрө албастыктын курмандыгына айланган муң зары, оор тагдырга туш болгонуна карабай, уулунун келечеги кыргыз элинин келечеги экендигин алдын ала сезип, уулу үчүн жан берүүдөн дагы кайрат артпастыгы, өөнкү күнгө өрдөк боло турган кайненеси чыйырды менен болгон кайнене келиндин ортосундагы астейдил сый мамилеси баяндалат.
Айкөл Манас күнү турганда ушундай болотмун.
Чыгарманын соңу Семетейдин ата журтуна келиши менен бактылуу аяктайт. Театрдын ачылышын көптөн күткөн артисттер үчүн бүгүн кош майрам болуп турат. Спектакльде Чыйырдынын образын жараткан Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлайым Каныметова буларга токтолду.
Жакында Нооруз байрам өттү. Бул бүгүн болсо мынакей театрыбыздын 95-чи ачылышы, экинчиден болсо бүгүн театрдын күнү. Ушундай жакшы тиги учурларга туш келген өзүбүз да кубанып атабыз. Баштаганыбызга 6 ай болгон. Биз тиги ушул убакка чейин абдан толкундандык. Анан кийин бүгүн мен ойлойм, эл тараза, эл сынчы дедим. Ошол мен башка эчтеке деп айта албайм азыр, толкунданып турам.
Каныкейдин ролун ойногон Кыргыз Республикасынын дагы бир эл артисти Калича Сейдалиева бул спектакль жашообузга да төлгө болсун дейт.
Өзүмдүн кесиптештеримди майрам менен куттуктайм. Ушул майрамда жакшы нерселер болсун. Жакшы деген эмне? Артист үчүн сахна дайыма жаркырап күйүп, иш болуп турса, көрүүчүлөрдүн залы толуп турса, артист үчүн андан артык бакыт жок болуш керек. Ошону мына бүгүн көрүп отурабыз биз.
Башкы каарман Семетейдин ролун ойногон актер Өмүрбек Израилов спектакль тууралуу мындай дейт.
Театрыбыздын репертуары чыккан апрель, азыр эле мүдүрүбүз айтып өттү. Мындан кийин буюрса спектакльдер байма-бай коюлуп турат. Ал эми спектакль жөнүндө айта турган болсом, режиссер Назым Мендебаиров Семетейдин образын жаратуу оңойго турган жок. Агайга чоң рахмат.
Ал эми төлгө спектаклин койгон режиссер Назым Мендебаиров
7 ай бул кичине мен үчүн узагыраак убакыт да. Актерлордо мындай обратный реакция деп коет, тажай баштайт, чарчай баштайт да. И ошонун кондициясына жеткенде анан спектакль чыгып кеткенде абдан жакшы болду. Спектаклдин эң негизги кыйынчылыгы деп ойлойм да, мурунку спектакльге окшош эмес болуш керек болчу. Манас уулу Семетейге тайтордун чабышына теңеткенге туура келди. Анткени себеби бул негизги окуялардын бири
дейт. Театрдын ачылышына келген көрүүчүлөр да жарык маанайда кетип жатканын айтат. Алардын бири студент Шергазы Чуткараев.
Биз буга чейин студенттер менен дайыма келип турчубуз. 3 жылга жабылганы биз үчүн аябай өкүнүчтүү болду. Бирок 3 жылга жабылганы азыркы учурда көрүп алып, аябай сыймыктанып, суктанып, ушундай карап бүтө албайбыз. Анткени заманбап түрдө салыныптыр. Театрдын актерлору да спектаклди майын чыгара, өзүнүн иштерине жараша жакшы аткарып беришти.
Бүгүнкү кыргыз драма театрынын ачылышы баардыгыбызга жакты. Элдердин келгендиги, элдердин тынч отуруп бергендиги, ушундай артисттердин чын ички душасы менен ролдорду аткарып бергени баарыбызга жакты. Бүгүн театр төлгө болуп ачылып атат. Эми биздин жашообузда дагы, биздин президентибиз дагы ушу бизге бүгүнкү төлгө да ушу дайыма алдыга жүрсүн, жол баштасын
дейт көрүүчү болуп келген Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Адашгүл Исмаилова. Ал Борбордун так ортосунда жайгашкан академиялык драма театры 2019 жылдын күз айларында оңдоп түзөөгө жабылган. Бул үчүн ошол кездеги бийлик 84 миллион сомдон ашуун каражат бөлгөн. Театр жетекчиси Асылбек Өзүбеков ремонт иштеринин 3 жылга созулуп кеткен себептерин түшүндүрдү.
2020 жылы бүтүшүбүз керек болчу, бирок өзүңөр билесиңер, дүйнөнү пандемия деген балекет каптап кетти, ошол бойдон токтоп калды. Кичине кыйналган учурлар болуп калды. Анан 21 жылы мамлекет тарабынан толук акча бөлүнүп бүтүп, ошону менен бүтүргөнгө аракет кылдык, негизи бүттүк. Ички жасалгасын баары толугу менен бүттү.
Өзүбеков маданий жайда эмнелер жаңыланганын тааныштырды.
Андан биякта болсо белгилүү эл художнигу Үмөтовдун чийге жасалган, чий менен токулган элестер, бул токулуп турган ушу чийдеги элестер бул 50 жылдын тегереги болду десек жаңылышпайм. Булар тегереги гана жасалгаладык, баарын жаңырттык. Бул килемдердин баарын ушул атайын Туркиядан токутуп келдик, эми булар баягы уткан компаниялар алып келди да. Бул биздин кыргыздын кыздары бар, кыйын. Дамира, Жылдыз деген кыздар ушул театрларды, филармонияны, Ош театрын жасалалап жүргөн, ушул багытта иштеп жүргөн кыздар. Бул креслоларды Россиядан, Краснодар шаарынан алдырдык. Грация деген орундуктар, булар жыгач. Бул жерде жыгач. Себеби акустика деп коебуз. Прожекторлор толугу менен жарык берүү жаңыланды. Залдын ичинин баары мурда башка өң болчу, азыр жаңыртып алдык. Көшөгө Турциядан токулуп келди, көшөгө.
2021 жылдын сентябрь айында театрдын оңдоо иштерин бүтүрүү үчүн республикалык бюджеттен кошумча 44 миллион 722 миң 900 сом бөлүнгөнүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирген.
Мынау жерден баштап, Рыскуловтан баштап, Бакен Кыдыкеева, Күйүкова, мынау жерде Асанбек Кыдырназаров, Гүнболот Досунбаев, Сатыбалды Далбаев, Таттыбек Турсунбаев, Искен Рыскуловтар бүт барын элестерин ушул түз тарапка түшүрдү. Анан бияктан да улуулардан баштап тиякты көздө чейин жаш таланттарыбыз илинди.
Драма театрдын сыртына Кытай өлкөсүнөн 2 лет экран алынган. Жетекчи Өзбеков эми бул жерден атактуу артисттер тууралуу роликтер, ошондой эле театрдын репертуары көрсөтүлүп турат дейт.
Театрдын сыртына айнектерге салбыратып баннер дегендерди ичибиз. Эми ал убакта ошол баннерден башка нерсе жок болчу. Баягы жарыя эмне болот, кайсы такыр болот, жакында эмне болот, тегерегинин баарына көп эле кызлар дагы эле илип салчубуз. Анан эми ал нерсе бүгүнкү күндө туура эмес болуп калды. Анан ойлонуп ойлонуп отуруп ушул экранды койдуруш керек болуп калып, өзүңөр көрүп отурсуңар, бул жерде чоң экран.
Республикалык бюджеттен берилген каражатка театрдын сырты оңдолуп, эски айнектери заманбап үлгүдөгү терезелерге алмаштырылып, сахна үчүн айрым каражат шаймандар алынганы менен театрдын муктаждыгы толук чечилген эмес. Асылбек Өзбеков эми дагы бир аз каражат бөлүнсө, маданий жайдын короосун оңдоп алат элек дейт.
Буюрса, баягы өлкөбүздө өнүгүү бар, алга жылуу бар, бюджетте акча көбөйө баштады, сүйүнүп коюп отурам. Кудай, кудай, ушул дагы оңолсо экен, акча көбөйсө экен, анан ушу мага да ушул иш жерден бир акча бөлүп берип коюшса, сырткы короомду оңдоп алсам, дагы сүйүнүп эле ушул жерден айта турган нерсе 1 апрелден баштап буюрса социалдык багыттагы ушу анын ичинде маданият тармагындагы маданият кызматкерлеринин айлыгы 50%, 100%ге чейин көтөрүлөт.
Токтоболот Абдымомунов атындагы драма театры 1926 жылы 11 октябрда негизделип, азыркы имарат 1972 жылы пайдаланууга берилген. Маданий жайда учурда жалпысынан 196 кызматкер эмгектенет. Алардын 55 актёрдук курам болсо, 3 режиссер, 3 сүрөтчү коюучу жана көркөм жетекчи бар. Ал эми калган эмгек жамааты администрациялык жана техникалык кызматкерлер. Максатжан Газиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми уктуруубузду Шайлообек Жүшеевдин сөз дайра түрмөгү улантат.
Кыргыз күзү сарыгарып аңыз күндөр үп, сары кыр жондор сүйрөйүп,
үтүктөн түшкөн чулгоодой жол жатат бутка сүйрөлүп, кан сөлсүз асман сустайган кабар жок кайтар куштардан кагаздай тала зыммамы карандаш өңдү ушталган. Күн менин эсимде энем экөөбүз кайтарган сарайга эл батпай, талаага тракторчулар менен шопурлар, чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип, жетине албай Кудай Теңирине ыраазы болуп, күн сайын нан жаап, күн сайын максым жасап куанып жүрө эле. Эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушун тип бир заматта бакашака түшүп шанга бөлөнүп, элге толуп чыкканы эч качан бүкпөсө экен деп тилер элем. Элсиз жаман болоруну биринчи жолу ошондо көргөм. Мени эриктирген тажаткан бирөң чой күндөрдөн жаным сергип, тракторго түшүп, трактор сүйрөгөн жыгач чананын артынан салпактап ээрчип жүрүү мен үчүн майрам болчу. Кийингүстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм. Алтайга баратканымды дагы бир жолу эстей кетейин. Булут коюланган сайын казактын сары аптап талаалары байый баштады. Поезд салып уруп кетип баратат. Аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган. Темир жолдон башы араң эле чыгып, биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанынан көрө коюп, Юрустанбек карачы тетигил тоолорду, эскирген тоолор экен. Кийин биз Бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөт тартчы. Кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп, төбөсү көктө тиреп, буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек. Эми карачы, эскирип түгөнүп кайрадан тоого айланбасам, кайрадан мойнуна булут оронуп, асман тиреп тура албасын, ал кезинин баары артта калганын эми түшүнүп, жер менен жер болуп үтүрөйүп, кичирейип чөгүп кайрадан топуракка айланып баратканын дедим элсүрөтчү Рустамбек Шыгаевга. Көрсө биз адамдар да ушул тоолорго окшош экенбиз. Эскиргенче эсирип, эч кимди тааныбай кутурат экенбиз. Теңир менен тең туш, Кудай менен курдаш болот экенбиз. Анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп калат экен. Көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эс эңой менен кирбейт тура. Кыргызстан күзү эмне деген керемет, эмне деген табылгысы сүрөт. Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Атбашы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көк түрөгөн теректенин ортосундагы жүгүшлер баса турган аллея жолуна төшөлгөн сары жалбырактар бура бастырбай сен барчы жерге чейин ээрчип кетип баратканы. Артыңда аламшыктын тоосу, маңдайыңда териси сыйрылган аттын башынын каңжыларына окшогон кызгылтым кыялары, берки өйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген же шаарга же кыштыкка окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап 2 жыл жашап алган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткенди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калагасы. Кыргызстан чыныгы күзүн көргүсү келгендерди нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем.
Урматтуу каарман Шайлообек Жүшеевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 29 март шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана баяндардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруубуз башталат.
Бишкекте таң